Til máls tekur hæstvirtur kirkjumálaráðherra Björn Bjarnason.
Virðulegi forseti, ég vil þakka háttvirtum þingmanni Guðna Ágústssyni fyrir að vekja máls á stöðu kristni í skólum landsins hér á hinu háa Alþingi. Mér hefur verið þetta málefni hugleiki bæði sem menntamálaráðherra og dóms- og kirkjumálaráðherra. Í inngangi að aðalnámskrá grunnskóla sem útkom árið 1999 sagði ég meðal annars með leyfi forseta: Við framkvæmd skólastefnunnar ber að halda í heiðri gildin sem hafa reynst okkur Íslendingum best. Skólarnir hafa vaxið úr jarðvegi kristinnar og þær rætur mega aldrei slitna. Ég er enn sömu skoðunar. Slitni tengsl skóla og hins kristna menningararfs er vá fyrir dyrum því að þar með hverfur skilningur á grundvallaratriðum hinnar menningarlegu umgjörðar þjóðarinnar og hins kristna heims almennt. Biskupinn yfir Íslandi herra Karl Sigurbjörnsson ritaði félaginu Siðmennt nýlega opið bréf þar sem sagði meðal annars með leyfi forseta: Ég legg mikla áherslu á að trúabragðafræðsla, kristinfræð og fræðslu um ólík lífsviðhorf fari fram á faglegum forsendum skólans og fyllsta tillit sé tekið til mismunandi lífs- og trúarskoðana af virðingu og umburðarlyndi. Það gerist ekki með því að útiloka hinn trúarlega þátt og kærar hefðir eins og hatramlega hefur verið kallað eftir í umræðinu undanfarið. Ég tek heilsugar undir þessu orð biskups. Við biskup höfum ekki borið sérstaklega sama bækur okkar frumvarp til nýrra grunnskólalaga, en á hinbóginn höfum við margoft rætt saman stöðu kristnu og kirkju og tel ég góðan samhljóm í afstöðu okkar í því efni. Það yrði íslensku þjóðinni til varanlegs tjóns ef hætt yrði að leggja rækt við hinn kristna arf eða drægjur virðingu fyrir kristni og kirkju. Hinn kristni grunnur er þjóðin ekki minna virði en sagan og tungan. Hitt er síðan álitaefni hverju sinni hvernig haga beri löggjöf til að tryggja grunngildi þjóðlífsins sé í heiðri höfð. Nú að rætt sérstök ákvæði lög eða jafnvel stjórnarskrá til að treysta stöðu íslenskra tungu. Í stjórnarskránu eru ákvæði að hinn lúterska evangeliska kirkja skuli verið þjóðkirkja á Íslandi. Þetta ákvæði stendur alls ekki í vegi fyrir trúfrelsi í landinu. Í trúfrelsi felst að ekki er til dæmis unnt að krefjast þess að fólk sem óskar hér eftir búsetu eða íslensku ríkisborgararétti kasti trú sinni og gangi í þjóðkirkjuna. Væri slík krafa lögbundin, bryti hún í bága við stjórnarskrána. Frumvarp til nýrra laga grunnskóla tekur mið af þeim sjónarmiðum sem búa baki trúfrelsi. Ákvæði laganna ber þó ekki að túlka á þann veg að í þeim felist andstaða við kristinn boðskap eða andstaða við að hann eigi erindi inn í skólana. Háttvirtur þingmaður beindi til mín þeirri spurningu hvort ég eða ráðuneyti mitt hafi komið að gerð hins nýja lagafrumvarps. Svari við þeirri spurningu er einfalt, svo var ekki. Einnig spurða mig, þó ekki hér í ræðustólnum heldur áður en þessar umræður hófust, hvort ég myndi beita mér fyrir frestun málsins til að víðtæk umræða gæti farið fram það milli stjórnmálamanna, kirkju og annara sem málið varðar. Ég mun ekki beita mér fyrir slíkri frestun. Málið er nú komið til Alþingis og Alþingi hefur aldrei brugðist inn á kristna málstað. Ég treysti háttvirtir menntamálanefnd vel til að ræða þessi ákvæði hinna nýju skólamála frumvarpa til hlítar og kalla til samráðs og samvinnu þá sem best þekkja til mála. Kristni stendur traustum fótum hér á landi. Í þjóðkirkjun og öðrum kristnum söfnuðu landsins eru meiri 95% landsmanna. Á árabilinu 1996 til 2005 fengu tæplega 42.000 börn nafn hér á landi og af þeim fengu að meðaltali 83,2% nafn við skýrt í þjóðkirkju. Vísbendingar eru á hinbóginum að hlutur þjóðkirkjunar minki í samanburði trúfélaga. Síðan 1. desember 1980 fram til 1. desember 2007 hefur landsmönnum fjölgað 37% en 18% í þjóðkirkjunni.